Oila tevratish ilinjida chet mamlakatlarda ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari armiyasi faqat g'isht teruvchi, suvoqchi, bo'yoqchi, betonchi yoki ko'cha supuruvchilar, enaga farroshlar, bir so'z bilan aytganda qora ishchilardan iborat emas aftidan. So'nggi yillarda o'zbekistonlik professional vrachlar ham o'zga yurtlarda o'rnashib olishgan. Demak, bu haqda bugun muhojir ovozi eshitirishda to'xtalamiz. Arab yarim oroldagi Yaman davlati kasalxonalarida shu kunlarda o'zbekistonlik doktorlarni, vrachlarni ko'p uchratish mumkin. Poytaxt Sana shahridagi birgina Al-Amal xususiy shifoxonasida 4 nafar o'zbekistonlik vrach ishlaydi. Hakimjon aka ularning biri.
5000 ta o'zbek doktorlar bor.
Hammasi doktormi?
Hammasi doktor, medsestra. 5000 ta.
Qanday kelib qolishgan?
Kelib qolishning ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li Toshkentdan turib dallolga telefon qiladi bu yerda. Dallol arab, u chaqiradi. 1000 dollarga viza qiladi, 700 dollarga bilet oladi, uni chaqirib olib keladi doktorni. Viza qilib olib keladi. Undan keyin ishga joylab qo'yadi bitta banisaga, tekstilni banisaga. Tushunyapsizmi? Bir oy eko ishlatadi, o'sha yerdagi oyligini o'ziga oladi. Ikkita oyligini o'ziga oladi. To есть 1200 dollardan 2400 dollarga o'zining yoniga oladi dallol. Kim bor qaqa borsang bor deydi. Tilni bilmaydigan boshqa xor zor bo'lib yuraveradi keyin. Yaqa banisaga boradi, bir oy ishlaydi, yaqa boradi, bir oy ishlaydi. Ana shunaqa xor zor bo'lib o'zini osib qo'yganlar nechta bitta. Qarz xuvola qilib keladida bu yoqa.
O'zbekiston diplomi yaraydimi?
A?
O'zbekiston diplomi yaraydimi Yamanda?
Faqat Yemenda o'tadi. Faqat Yemenda O'zbekiston diplomi o'tadi. Saudiyada, Emiratda o'tmaydi. Ikkinchisi, masalan men mana shu yerda ishlayman, tanishlarim bor. Men chaqiraman. Men viza qilaman, men chaqiraman. Tochni bitta banisaga keladi. Qolgani o'ziga bog'liq. Agar ishlasa ishlab ketdi, bo'lmasa yana qayda boradi. Bu yerda konkurentsiya juda katta. Meditsina juda katta biznes bu yerda. Bildingizmi? Keyin eng yomon tomoni mana 5000 ta o'zbek kelgan dedim-ku. O'shani g'ireta bir 15-20% doktor emas. Diplom sotib olgan, masalan, bozorda sotuvchilik qilgan ham, deb doktorlik qilyapti. Maktabda o'qituvchilik qilgan ham, deb doktorlik qilyapti. qishloqlarda yuribdi. Tushundingizmi? Pul to'laydi ularga. Mana shu qilib ko'pincha bizning yuzimiz yerga qarab qo'yadi. Professional doktorlar ham bor, zo'r doktorlar bor. Ularni arablar qattiq ushlaydi, qo'yib yubormaydi. Ketaman desa darhol oyligini ko'taradi. A, mana unaqa doktor emas, doktorlar ham ko'p. Menda ma'lumotlar juda qiziq ma'lumotlar bor.
Juda yaxshi ekan. O'zingiz qanday kelib qo'ygansiz? O'zingiz qanaqa vrachsiz?
Men o'zim anesteziologman. Anesteziologman. Voyenniy vrach bo'lganman. Pensiyaga chiqqandan keyin yoqqa keldim. Просто aylanishga keldim men. Men bir oyga keldim. Degandan keyin bolalar bitta tanishlarim bor edi. O'rtoqlarim keling dedi. Keldim. Maqsad ishlashmas edi. Keyin kelib bir kun ishlagan edim. Bolalar bilan birga xo'jayinga yoqib qoldim shekilli. Qolasan deb turib oldim. Mana 5 yildan beri shu yerdamiz.
Oilangiz ham shu yoningizdami?
Yo'q, oila Toshkentda.
Bu nima, o'zlarida yetishmaydimi vrachlar nimalar, mutaxassislar?
Yetishadi. Hozirgi paytda, oxirgi paytlarda ko'payib qoldi. Lekin chet elliklar ishlayotgan banisaga kasallar ko'proq keladi. Yeminliklarga ishonmaydi. Ularni ijari doktorlar deydi. Ya'ni tijorat qiluvchi doktorlar deydi. Ular sendan pul olsa bo'ldi deydi. Oxirini bilmaydi deydi. Ruski doktorlarda haligisi bor-da. Rusiy dikatra deydi, hurmati bor.
Endi sizlar shu toifaga kirasizlar-da?
Rus doktorlar o'tirgan joyga ko'p keladi.
O'zingiz nima ish qilasiz endi hozir? Nima ishlar bilanman?
Men anesteziologiya reanimatsiya bo'yicha mashhur Al-Amal degan gospitalda ishlayman. Narkoz beraman va og'ir kasallarga qarayman reanimatsiyada.
Yoningizda boshqa o'zbekistonliklar ham bormi?
Bor, mana yonimda o'tiribdi Ohangaronlik yigit bor, Madumar degan lor vrach, Farg'onalik Kilovberdi degan bola bor, ginekologimiz bor, Navoiydan Manzura. Hammamiz mana shu banisada ishlaymiz, bitta banisada. Bitta banisada to'rtta bo'lgandan keyin o'zingiz ko'z oldingizga keltiravering.
Yoningizdagi o'zbekistonlik hamkasblaringiz bilan gaplashsak bo'ladimi?
Mana, assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum, yangi yillar bilan kirib kelayotgan.
Qozonmasiz. Rahmat o'zingizga ham aka. Endi yashash aka, o'ylaymanki har bir odam o'ziga bog'liq. Deb shu qismaki o'xshab, ozgina kelganimizdan keyin pastaga yoqib qolib, haligi balnisani boshliqlari bor, bittaligi mulk egasi-da bular.
Xususiymi?
O'sha foyda keltiradi. Ha, xususiy. O'sha mulk egasiga yaxshi foyda keltiruvchi doktor yoqadi. Negaki, yaxshi davolaydi. Shunaqa asorat, batoratsiz davolaydi kasallarni. Kasallar bittasini tortib keladi, bittasi to'rttasini tortib keladi. Shunaqa geometrik progressiyada ko'payaveradi. Asosan bular uchun pul.
Nima ish qilasiz endi u yerda? Nima ish qilasiz hozir?
Men asosan quloq, burun, tomoq doktoriman. Lekin mana yuz jag' bo'yicha ham haligi plastik operatsiyalar qilaman.
Qayerda ishlagansiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda Toshkent viloyatida ishlaganman. Yo'q, kelganimga 6 yil 7 yil bo'ldi, 6 yarim yil. Har yili kelda bir bor turamiz uyga. Oila bor, o'tsa ham.
Yangi yil nishonlashadimi u yoqda?
Ha, yo'q, yangi yil bo'lsa nishonlanmaydi, lekin haligi sheriklar, firmalar hali yil hisobini qiladi, o'sha katta organizatsiyalar yil hisobini qiladi faqat.
Endi o'zlaringiz u yoqda o'zbeklar mana yangi yilni kutasizlarmi, yangi yilni?
Ha, albatta. Faqat yangi yil O'zbekiston nima bayram bo'lsa hammasi shu tekkamiz.
Hakimjon akaning aytishicha o'zbekistonlik manaman degan doktorlar ham aynan Yamanda o'rnashmoqda.
Masalanki, juda kuchli doktorlarimiz bor. Ular kelishyapti, mana travmatolog ukam bor, kandidat etnologlar. Uncha-muncha operatsiyani sindirib qo'yadi. Endi ular turlar soyasiga ko'rpacha solib yuradi-da, bilasizmi? U kuchli doktor. Abdurashtaka degan bir kandidat mednolog neyrokirurgimiz bor. Endi Abdurashtakaniku endi aytgan degani. Kuchli doktorlarni juda hurmat qiladi bular. Masalan, uy beradi. Masalan, menga 4 xonali uy bergan. Taizni markazidan suvini, gazini, elektrikasini, arenda pulini hammasini mustashfat o'zi gospital to'laydi.
Endi bu Yaman davlati vrachlar, doktorlar uchun anchayin xavfliroq davlat ko'rinadi. Doktorlarni olib qochish holatlari ko'proq kuzatilgan. Sizlarga ham shunaqa bir xavf bormi? O'g'irlashar ekan u.
Endi bu ozgina bizdan sal uzoqroqda Rada degan joylarda bor, vikup olish uchun olib qochib ketadi. Bor shunaqa joylar, lekin rus doktorlariga tegingan yo'q. Nemislarni olib qochdi. O'zbek doktorlardan hech kimni olib qochmagan. Men nemislarni bilaman, xitoyliklarni bilaman. Ha, vizirliklar bo'lib turadi uncha-muncha. Keyin shu agnostrelni raninilar ko'p kiradi. Bular hammasi avtomatda yuradi ko'chada, Kalashnikov, pistolet. Keyin Rasov bo'lsa ham Kalashnikovda yuradi. Shunaqa tomonlari bor. Alolloh deydi, kasal o'lib qoladi, boshqa bo'ladi. Alolloh deydi, bir xillari kasalni pulini to'laysan deydi. Doktorlarni bo'yniga pul qo'yib qo'yadi. 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar. Bu tomonlari bor. O'ziga xos davlatda, arab davlatlari ichida sivilizatsiyasi past davlat shu Yemen hisoblanadi. Shuning uchun Saudiya ko'pincha yordam beradi Yemenga.
Iqlim qanaqa endi? Iqlimi
bu yerda 2 xil havo bor, issiq va juda issiq. Hozir issiq havo, bizda hozir 32 gradus issiq. Bir oy, ikki oylardan keyin boshlanadi u 45, 50, 55. Shu bilan shu noyabrgacha mana shunaqa. Mana hozir juma kuni biz Xintakaniga cho'milgani ketyapmiz. Bizdan 12 kilometr mana bu. Borib cho'milib, shashliklar qilib, yeb, qaytib kelib, yangi yilni kutamiz.
Yiliga millionlab odam pul topish va yaxshi hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Bu bilan ular nafaqat yoki nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaq uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlashyapti. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzining aytishicha, bugungi kunda jahonda mehnat muhojirlari soni 1 milliardga yaqinlashib qolgan.
Well, today if you look at the what we call the global stocks of migrants, if you're looking at the
Hozir jahonda 214 million tashqi mehnat muhojiri bor va bu raqam ko'payishda davom etmoqda. Dunyoda muhojirlar soni shu zaylda ortishda davom etaversa, 2050-yilga borib ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin. Bunga sabab sanoat rivojlangan mamlakatlar aholisi kelasi 30 yil mobaynida 25% ga kamayishi mumkinligidir, deydi Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Shouzi. Bundan tashqari mamlakat ichida harakatlanuvchi ichki muhojirlik ham borki, ular soni 700 milliondan ortadi. Hammasini qo'shib hisoblaganda bugun dunyoda muhojir ishchilar soni 1 milliard atrofida deb aytish mumkin. Ya'ni jahonda har 5 odamning biri muhojir ishchidir. Ayni paytda malakali mutaxassislarning chetga ketib qolayotgani ko'pgina rivojlanayotgan davlatlar qatori O'zbekiston uchun ham katta muammo.
You are absolutely right. Developing countries are concerned and have been concerned now for decades about what we call the brain drain, the loss of skills. In other words, skilled, qualified migrants who once they graduate in their countries of origin.
Gapingiz to'g'ri, malakali mutaxassislarning chetga ketib qolishi rivojlanayotgan mamlakatlarni ancha yillardan beri tashvishga solib keladi. Biror mutaxassis o'z mamlakatida o'sib ulg'ayib, bilim olsa, malaka oshirsa-yu, chetga ketib qolsa, lekin boshqa tomondan biror mutaxassis chetga borib ishlab, keyin o'z bilimini o'z mamlakatiga qaytib borganda ham qo'llashi mumkin. Shuning uchun migratsiya bu yuboruvchi davlatlar uchun ham qabul qilib oluvchi davlatlar uchun ham bir xil foydalidir, deydi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chauzy.